lumea în care trăim. Biblia ne îndeamnă să ne rugăm pentru mai marii noștri, pentru cei înălțați în dregătorii. 1 Timotei 2:1. Vă îndemn deci înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstia. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Tot din Biblie aflăm că orice domnie vine de la Dumnezeu. Roman 13:1. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu, și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea cine se împotrivește stăpânirii se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu, și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. Aceste pasaje și altele asemenea lor s-ar putea să ne pună uneori în încurcătură. Să te supui autorității care este lăsată de Dumnezeu, chiar dacă această autoritate nu se supune voii lui Dumnezeu, uneori lucrând chiar fățiși împotriva lui Dumnezeu, nu este un lucru ușor de înțeles. Dar dacă ne uităm cu atenție în Scripturi, vedem că Dumnezeu s-a folosit de necredincioși și de împărați păgâni pentru a-și duce planurile la îndeplinire și, uneori, pentru a pedepsi prin ei pe poporul său care s-a îndepărtat de el și l-a părăsit. În Vechiul Testament sunt mai multe exemple, dar putem doar să-l menționăm pe împăratul Nebucadnețar, prin care poporul Domnului a fost dus în robie, și putem de asemenea să menționăm împărații Imperiului Roman, pe care Dumnezeu i-a folosit pentru pedepsirea poporului său necredincios, ajungându-se chiar la nimicirea Ierusalimului și profanarea templului. Ce să spunem despre Hitler și Holocaust? Ce să spunem despre prigoana împotriva creștinilor sub regimul comunist, chiar și astăzi aceasta fiind foarte puternică în China? Calea credinței este calea îngustă. Apostolul Pavel, în scrisoarea către credincioșii din Galatia, scria următoarele lucruri. Galateni 5:17. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Apostolul Petru scria și el către credincioși și le spunea că ei sunt străini și călători pe acest pământ. 1 Petru 1:1. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Iar autorul epistolei către evrei scria la Evrei 13:14, căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Nu este greu de observat că atunci când poporul lui Dumnezeu a abdicat de la scopurile și principiile la care a fost chemat de Dumnezeu, Dumnezeu a folosit disciplina, pedeapsa și acestea au venit de multe ori prin cei puși să conducă destinele națiunilor. Credincioșii spun că Scriptura este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu și că ea trebuie împlinită până la ultima virgulă. Dar aceasta este, de cele mai multe ori, doar o afirmație care nu se potrivește și în practică. Mă întreb câți credincioși care au pretenția că sunt născuți din nou împlinesc cu responsabilitate și conștiinciozitate porunca din 1 Timotei 2 de a ne ruga pentru mai marii noștri și pentru pace pentru poporul Domnului. Probabil că foarte puțini. Ni se pare normal acum, la 23 de ani după regimul comunist, să avem libertate și pace și să nu fie restricții de un fel sau altul. Dar nu este chiar normal, pentru că în Scripturi se spune că cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Starea de pace pentru poporul Domnului, adică lipsa persecuției și împotrivirii din partea celui rău, nu este o normalitate, ci este un har, și acest har poate fi păstrat atât timp cât credincioșii se roagă și trăiesc o autentică viață de credință. Credincioșii care înțeleg greșit rugăciunea încep să strige după ajutor atunci când ajung în necaz și încercare, dacă mai au putere să strige, Dar adevărații credincioși se roagă în vremuri bune pentru ca Dumnezeu să-i păstreze în har orice fel de vremuri ar veni. Credincioși autentici se roagă în vremuri de pace și nu încetează să mijlocească conform planurilor lui Dumnezeu, înțelegând planurile lui Dumnezeu, dar înțelegând și planurile vrăjmașului, planuri împotriva cărora ei luptă. Bătălia spirituală nu încetează niciodată. Cei ce pun armele rugăciunii jos nu au discernământ și lumina de sus. Credincioșii care pun armele jos pentru că ei nu văd niciun pericol au ajuns să doarmă și au ochii încețoșați, pentru că lupta continuă și niciodată pe pământul acesta nu se va opri. Noi am fost chemați la luptă și odihnă, dar odihna noastră este odihna ce o avem în Iisus Hristos, în baza jertfei Lui, în baza biruinței câștigate de El la Golgota și a legământului pe care l-am făcut cu El și a promisiunilor Lui că va fi cu noi. Odihna noastră este că suntem în El prin credință și că atât timp cât rămânem în El, nicio putere din univers nu ne poate doborî. Dar de pe această poziție a păcii pe care o avem în Hristos, suntem într-o luptă continuă, 24 de ore din 24. Mulți însă nu văd nicio luptă și niciun dușman. Deși avem avertizarea că pe măsură ce sfârșitul se apropie, lupta va fi tot mai grea și înșelătoria din partea vrăjmașului tot mai mare. Văd că creștinii azi, cei ce se mai roagă, se roagă pentru că îi dor picioarele sau stomacul sau pentru un loc de muncă eventual, dar oricum rar pentru frații sau surorile care trec prin încercări. Dar cine se mai roagă azi pentru împlinirea pe pământ a planurilor lui Dumnezeu? Cine mai este azi împreună lucrător cu Dumnezeu? Ca să fii împreună lucrător cu El, trebuie să-i cunoști voia, planurile, scopurile, dorințele și apoi să acționezi în rugăciune conform acestor scopuri. Să te rogi și să te lupți pe acele direcții pe care stăpânul vrea să lucreze? Cum să te rogi să se facă voia lui în bătălia aceasta spirituală dacă nu o cunoști? Mă întreb, câți creștini azi mai suferă și îi mai doare pentru faptul că poporul său este tot mai apatic, mai firesc și tot mai neputincios? Se pare, cel puțin după cum văd eu, că nimănui nu-i pasă. De unde știu? Pur și simplu ascultând îndemnurile de rugăciune. Ne rugăm dacă ne rugăm vag, fără entuziasm, fără pasiune, fără durere în inimi, distanți și plictisiți. Și spunem apoi, oricum Dumnezeu nu răspunde la rugăciuni. Dacă i-ai întreba pe cei mai mulți, nici nu ar ști pentru ce s-au rugat. Deși sunt atât de multe motive pentru rugăciune, rugăciunea a ajuns cenușereasa întâlnirilor și părtășiilor creștinilor dacă nu a fost scoasă complet din, bine zis, programele noastre. Este o mare neputință azi în rugăciune și am văzut aceasta chiar și în viața oamenilor care nu sunt insensibili la relația lor cu Dumnezeu și care chiar au o căutare după Dumnezeu. Credincioșii fac orice, dar să nu se roage. Cântăm, ascultăm predici, citim cărți, poate chiar Biblia, participăm la conferințe, dar nu ne rugăm. Iar dacă totuși mergem și la întâlniri de rugăciune, din 2 ore cât stăm acolo, ne rugăm 10 minute și nu ne concentrăm pe lupta spirituală pe care trebuie să o ducem, ci tragem la întâmplare puținele cartușe pe care le mai avem. Cred că primul președinte american, George Washington, a spus, în vremuri de pace să te pregătești pentru război. Acesta este un sfat înțelept pentru creștini și măcar dacă la acesta am luat aminte, dacă nu vrem să ascultăm de ce zice Scriptura. Văd părinți care și-au pierdut copiii pentru că nu au vrut să se roage și să ducă lupta în rugăciune pentru ei, dar văd și părinți care au dus această luptă și care acum sunt fericiți. Văd adunări pustii și reci pentru că nimeni nu mai face slujba aceasta a rugăciunii și nimeni nu mai plânge pentru starea rea a poporului lui Dumnezeu, dacă mai poate fi numit poporul lui Dumnezeu. Când le vorbești acestora despre rugăciune, despre luptă, despre lacrimi, se uită la tine cu ochii împăienjeniți și tulburi și înțelegi că nu înțeleg nimic. Când le spui că nu-i bine așa, ei întreabă ce nu-i bine. Când le spui că nu-i viață, ei te întreabă ce-i aia viață. Când le vorbești despre moarte, se gândesc că cel mai mare bine pe care li l-ar putea face Dumnezeu ar fi să le mai dea câțiva ani de plictiseală și adormire pe pământ. Nu-i loc de glume aici și sunt supărat pe predicatorii care îi fac pe ascultătorii lor să râdă sau să plângă, mai ceva ca la teatru. Dar pentru a vedea starea rea în care am ajuns, o să vă redau o întâmplare adevărată. O credincioasă de la țară, ajunsă undeva spre 80 de ani, și-a cumpărat o combină frigorifică nou-nouță. Când fratele care slujește în adunare a mers în vizită la acea soră, sora i-a spus, arătându-i combina frigorifică: mă bucur atât de mult de ea, dacă mi-ar mai da Dumnezeu măcar vreo 5 ani ca să mă pot folosi de ea. Vă rog să nu râdeți pentru că este de plâns. Ce diferență între această soră și Ana, fata lui Fanuel, care îi slujea lui Dumnezeu în fiecare zi la templu cu post și rugăciuni și care se ruga pentru ca planurile lui Dumnezeu să se împlinească, Mesia să vină și poporul să fie izbăvit din robia lui. O femeie care lupta pe direcția planurilor lui Dumnezeu și nu era singura, se mai afla acolo și Simeon, care ducea aceeași luptă. Ce scopuri mărunte avem unii dintre noi pentru anii pe care îi mai avem de trăit pe acest pământ? Fie că vrei să te bucuri de o combină frigorifică, fie că vrei să te bucuri de casă sau mașină sau de sănătate ca să poți merge în concediu în Turcia sau oriunde, este același lucru și aceleași motivații meschine de a trăi. Ce scopuri mărunte au tinerii din adunări, a căror preocupări, așa zis înalte, sunt ce haine să mai poarte, cum să se penseze, vorbesc despre băieți acum, cum să se mai distreze și dacă se poate să nu facă nimic. Realizările lor spirituale cele mai înalte sunt că reușesc să mai dea din când în când pe la adunare sau să mai iasă în față să cânte o cântare, imitând pe toți cântăreții nesfinți de care lumea e plină. Ce diferență între ei și un David Brainerd, care a murit la 29 de ani, după ani de zile petrecuți ca misionar printre indienii nord-americani, epuizat de boli și de lupta lui în rugăciune, se ruga și câte 8 ore pe zi. Nu ne mai rugăm. Casa Domnului nu mai este o casă de rugăciune, ci o peșteră de tâlhari pentru foarte mulți, deși este atât de multă nevoie de rugăciune. Cred că și în această privință ne-am îndepărtat mult de ceea ce vrea Dumnezeu să fie. Mă uit la scena politică românească. Parcă nici nu-mi vine să cred că se poate întâmpla așa ceva. Nu pot crede că am ajuns atât de jos, că au ajuns atât de jos cei ce ar trebui să aibă prestanță și demnitate. Pentru a-și atinge scopurile lor și pentru a transforma această țară în moșia lor, nu se dau înlături de la nimic. Și mă întreb, Doamne, oare chiar ne vei lăsa? Oare vei pune un jug greu peste noi din cauza lenei și a lipsei noastre de ascultare, a lipsei rugăciunii și a mijlocirii la care ne-ai chemat, sau din cauza superficialității noastre și a dragostei de sine pe care o avem? Ne vei pedepsi pentru că ne iubești? Dumnezeu îi vorbea odată lui Solomon și îi spunea următoarele cuvinte, 2 Cronici 7:14. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Sunt 4 principii aici peste care Dumnezeu nu va trece niciodată. Sunt 4 condiții pentru fericirea poporului Domnului, condiții pentru binecuvântare. Cred din toată inima că Dumnezeu își respectă promisiunile și dacă 1 milion de ani ar trebui să treacă, ar fi binecuvântare peste poporul care s-ar smeri, s-ar ruga, ar căuta fața Domnului și s-ar abate de la căile lui rele. Cred că necazul cel mai mare care va veni și toate nenorocirile mari care se vor abate peste lume nu vor fi doar din cauză că lumea a ales calea păcatului, ci mai ales din cauză că poporul Domnului nu a mai fost ceea ce ar fi trebuit să fie. A renunțat la luptă, s-a lenevit, a devenit comod. La ce se mai țină Dumnezeu lumea aceasta în condiții de felul acesta? Eu văd că starea bisericii de azi este starea bisericii din Laodicea. Vă rog să observați contrastul puternic, extrem, între ceea ce credeau despre ei credincioșii din această biserică și ce credea Dumnezeu despre ei. Apocalipsa, capitolul 3. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc, fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Ei credeau că sunt foarte bine și Dumnezeu spune că starea lor era jalnică. Iată la ce stare se poate ajunge atunci când poporul Domnului nu mai veghează și nu mai luptă, când rugăciunea dispare și somnul ajunge să ne toropească și să ne încețoșeze ochii. Când Domnul Iisus a intrat în templul din Ierusalim cu un bic în mână și a început să răstoarne mesele schimbătorilor de bani și a strigat durerea spunând: „Este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” În Noul Legământ se schimbă lucrurile în ceea ce privește casa Domnului. La 1 Corinteni capitolul 3 citim următoarele cuvinte: „Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi.” Domnul Iisus spunea următoarele: „Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el.” Iar apostolul Pavel confirmă la 2 Corinteni 6:16: „Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu.” Mai menționez doar ce scrie autorul epistolei către evrei, Evrei 3:6: „Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm.” Din nefericire, am păstrat în mințile noastre acest concept greșit despre casa Domnului și mereu ne exprimăm într-un mod greșit și care aduce confuzie, spunând că o clădire este casa Domnului. Și acest lucru nu mai este adevărat decât dacă în acea clădire se adună oameni cu adevărat sfinți, nu religioși. Oricum, clădirea nu are valoare, ci omul. Dacă Dumnezeu a ales pentru o vreme cortul întâlnirii sau templul ca loc de întâlnire cu credincioșii, acum, în Noul Legământ, tot El a ales să se întâlnească personal cu fiecare om și să locuiască în fiecare om care crede în Iisus Hristos, în fiecare credincios autentic. Biserica nu este o clădire formată din pietre, din cărămizi, din mortar sau marmură, ci din pietre vii, din acei indivizi dedicați fiecare personal lui Hristos. Ei sunt templul lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu începe cu un individ, cu fiecare în parte. Prin urmare, ar trebui să ne întrebăm la modul cel mai serios dacă casa lui Dumnezeu, care suntem noi, mai este o casă de rugăciune sau o peșteră de tâlhari. Oare Domnul nostru, intrând în acea casă, s-ar bucura sau ar pune mâna pe bici? Omul lui Dumnezeu Leonard Ravenhill spunea: „Dacă suntem slabi în rugăciune, suntem slabi în toate.” Iar autorul epistolei către evrei ne îndeamnă: „Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți.”
Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.